ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დილის პროგრამაში ვუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის ოპერატორის პულთან არის გოჩა ალეჟავა. დღეს 10 მარტია, ორშაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი აცხადებს, რომ უკვე ძალიან გვიანია შეჩერდეს რუსეთის მხრიდან ყირიმის დაპყრობა. ინტერვიუში, რომელიც მან ტელეკომპანია Fox News მისცა, განაცხადა, რომ ყირიმი უკვე ვეღარ მოახერხებს რუსეთისგან თავის დაღწევას. რამდენიმე ხნით ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ცდილობდა მოეწევნა გზა, რათა მოსკოვი იძულებული გაეხადა და გაეყვანა ჯარები ყირიმიდან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები თვლიან, რომ ვაშინგტონი და მისი საერთაშორისო პარტნიორები შეძლებენ არწმუნონ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გაიყვანოს ჯარები ყირიმიდან და დაასრულოს ნახევარკუნძულის ოკუპაცია, რომელიც ამჟამინდელი უკრაინის სახელმწიფო საზღვრებში შედის. ობამას ერთ-ერთი თანაშემწე, რომელმაც რამდენიმე ხნის წინ ტელეკომპანია NBC-ს მისცა ინტერვიუ, აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები არ ცნობს ყირიმში დაგეგმილ რეფერენდუმს, რომელმაც უნდა გადაწყვეტოს გამოეყოფა თუ არა ყირიმი უკრაინას. ქვეყნების უმეტესობა ამ რეფერენდუმს არ აღიარებს, განაცხადა მან. პარტია ბატკიშინოს ლიდერი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო მოუწოდებს დემოკრატიულ ქვეყნებს არ დატოვოს უკრაინა მარტო რუსეთთან პირისპირ. ამის შესახებ პოლიტიკოსის პირად ვებსაიტზე ქვეყნდება. ის ახსენებს დემოკრატიულ ქვეყნებს, რომ ბუდაპეშტის მემორანდუმის თანახმად დიდი ბრიტანეთისა და შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები არიან გარანტი უკრაინაში სიმშვიდის შესანარჩუნებლად. ამ შეთანხმების წყალობით ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ომი, აცხადებს ტიმოშენკო. მისივე სიტყვებით, მსოფლიო ლიდერებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ რუსეთის აგრესიული ქმედებები უკრაინის მიმართ ეხება თელმსოფლიოს. ყირიმში რუსულმა ტელეკომპანიებმა დაიწყეს მაუწყებლობა იმ სიხშირეებზე, რომლებზეც ცოტა ხნის წინ უკრაინული ტელეკომპანიები მაუწყებლობდნენ. ყირიმში უკრაინული ტელეკომპანიების მაუწყებლობა შეწყვეტილია. ყირიმში მაუწყებლობა დაიწყო რუსულმა ტელეარხებმა, რუსეთი 24 სამხედრო არხი, ზვესდა, ტენტე და ნტვ. ოფიციალური კომენტარები თვითაღიარებული ყირიმის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან არ გაკეთებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს 4 შაბათს შეხვდება. ობამა სურს არსენი იაცენიუკს მხარდაჭერა ჩვენოს რუსეთთან დაძაბულობის გამო უკრაინის ყირიმის რეგიონის გარშემო. თეთრი სახლის თანახმად, ობამა და იაცენიუკი იმსჯელებენ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის მშვიდობიანი მოგვარების გარშემო. მათი საუბრის თემა იქნება უკრაინისთვის საერთაშორისო საფინანსო მხარდაჭერის მოპოვების გზებიც. იაცენიუკმა კვირას კიევში დემონსტრაციაზე განაცხადა, რომ უკრაინა რუსეთს თავის მიწის ერთ გოჯსაც არ დაუთმობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ტელეფონით ესაუბრა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და ბრიტანეთის პრემიერ დევიდ კამერონს და დაიცვა ყირიმის თვითგამოცხადებული პრორუსული მთავრობის გადაწყვეტილება რუსეთთან შეერთების თაობაზე რეფერენდუმი ჩაატაროს 16 მარტს. დაპირისპირებულ პრორუსულ და პროუკრაინულ ძალთა მსროლობები გაიმართა გუშინ უკრაინის სხვადასხვა ქალაქში, რის გამოც დაძაბულობა გაიზარდა. სირიაში ტყვეთგაცვლის შეთანხმების ფარგლებში გათავისუფლდა 13 მართლმადიდებელი მონაზონი, რომლებიც ამბოხებულებმა გასული წლის დეკემბერში მალულაში მდებარე ერთ-ერთი მონასტრიდან გაიტაცეს. გათავისუფლებული მონაზონები წინამძღვარ პელაგიასთან ერთად მალე ჩავლენ დამასკში. უფლებამოსილთა ინფორმაციით, სირიაში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდა გატაცების ფაქტები, როგორც ამბოხებულების, ისე სახელისუფლებო ძალების მხრიდან. მონაზონების გატაცების შემდეგ გაჩნდა საშიშროება, რომ ამბოხებულებმა შესაძლოა დაიწყონ სირიელი ქრისტიანების დევნა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი სირიის ხელისუფლებას მშვიდობიანი მოსახლეობის შიმშილში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ისინი შიმშილს ომის საწარმოებლად იყენებენ. უფლებადამცველთა ინფორმაციით, დამასკში მდებარე დევნილთა ბანაკში შიმშილით 128 ადამიანი გარდაიცვალა. ორგანიზაცია ირწმუნება, რომ ბანაკში დარჩენილი ათასობით ადამიანი კატასტროფულ ჰუმანიტარულ კრიზისში ცხოვრობს. ბანაკი იარმუკის მცხოვრებლებს ჰუმანიტარული დახმარება გასული წლის ივლისიდან მიმდინარე წლის იანვრამდე იმ მიზეზით არ მიეწოდათ, რომ დაპირისპირებული მხარეები ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ბანაკთან მიახლოების საშუალებას არ აძლევდნენ. რაჭახაბა საქართველოს კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელად კახაკალაძე დამტკიცდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გუშინ კოალიციის პოლიტსაბჭოს რამდენიმე საათიანი სხდომის შემდეგ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინე იმერლიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, პოლიტსაბჭოს სხდომაზე იყო საუბარი მოახლოებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. იმერლიშვილის ცნობით, პოლიტსაბჭოს მომდევნო სხდომაზე საუბარი შტაბის ფორმირებაზე იქნება. გარდა ამისა, პოლიტსაბჭოს გუშინდელ სხდომაზე საუბარი შეეხო საარჩევნო კოდექს და სხვა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებს საუბარს, მათ შორის უკრაინის თემაზეც. საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის გია ვოლსკის განცხადებით კახეკალაძეს დაევალა და ის უახლოეს დღეებში წარმოადგენს მუშაობის გრაფიკსაც. ტორპედო დინამო თბილისის თამაშზე მომხდარი ჩხუბის გამო სულ 16 ადამიანია დაკავებული, როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. დღეს მათი სასამართლო პროცესი გაიმართება. ისინი ადმინისტრაციული წესით პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და ხულიგნობის მოხრით არიან დაკავებულნი. თავდაპირველი ინფორმაციით, ჩხუბის დროს 10-მდე პირი დააკავეს. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის 21-ე ტურის შეხვედრა ქუთაისის ტორპედოსა და თბილისის დინამოს შორის გუშინ ჩაიშალა მატჩის მეორე ტაიმის დასაწყისში, როდესაც დინამო თბილისის სტუმრად ქუთაისის ტორპედოს 2-0 ამარცხა. და ინციდენტი მოხდა. ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივრებმა მოედანზე ჯერ ქვების სროლა დაიწყეს, შემდეგ კი სტადიონზე ჩავიდნენ და დინამოს ფეხბურთელებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. თამაში ჩაშლილად გამოცხადდა.
ახალი ამბები ნინოთა ახნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც გვეტყვის რა მდგომარეობაა ახლა ხულოს რაიონის სოფელ ღურტაში და რას გულისხმობს ხელშეკრულება, რომელიც რაიონის ხუთი სოფლისა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შორის შედგა. არ არის გამორიცხული გავრცელებული ინფორმაციით, რომ საპროტესტო გამოსვლები მოსახლეობამ ისემ განაახლოს. საქმე ისაა, რომ მოსახლეობამ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც გუშინ მათ საცალფეხო ბილიკით სარგებლობის საშუალება არ მიეცა. თუმცა ამაზე ხო უფრო ვწლად ისაუბრებს თავად ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის. ნონა, მოლაპარაკება ხულოს მუნიციპალიტეტის ხუთი სოფლის ხუტას დიდაჭარის დიაკონიძეების, პაქსაძეებისა და გელაძეების მოსახლეობისა და ნაჭარის მთავრობას შორის შედგა, თუმცა კონკრეტული პირობები ხუთშაბათამდე უნდა შესრულდეს. ეს ის მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით შეკრებილები დათანხმდნენში თავაზებას, რომ დაიწყება დოკუმენტაციის მომზადება და იმ საგარანტიო პაკეტის შემუშავება, რითაც ღურტას მოსახლეობას მშენებლობით მიყენებული ზიანი აუნაზაურდება. აჭარის მთავრობასა და მოსახლეობას შორის გამართულ მოლაპარაკებებს არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები ეწყობოდნენ, მათ შორის საიეს წარმომადგენელი გიორგი სიმშიაშვილიც. მისი კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელ პირად გამოდის აჭარის მთავრობა, მაგრამ ამასთანავე სოლიდარულ პასუხისმგებლობას იღებს კომპანიაც. იქიდან გამომდინარე, ძირითად თამაშობს კომპანია ახორციელებს. გარდა ამისა, იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნა მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდება სპეციალისტები და გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში მოხდება დაკვირვება ჰესის შემოქმედებაზე და გარკვეულ შემთხვევაში თუ მოხდება რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, ეროზიული მეტროსასვლელის ზონების განვითარება, მთავრობა იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შემოქმედება ამ შემთხვევაში შეჩერდება.
მოლაპარაკების მიუხედავად სოფელ ღურტაში სიტუაცია ნიკუშინ დღის განმავლობაში დრო და დრო იძაბებოდა. მშენებარე გვირაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებული ყველი მოსამართლე დამცველები ამ მონაკვეთებს ადგილების საშუალებას არაგლებდნენ ადგილობრივებს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ნახევარკილომეტრიანი საფეხმავლო ბილიკის მაგიერ ათობით ოჯახ შემოვლით გზით 6 კილომეტრის გავლა უწევთ. თუ ამ გზით გავლის საშუალებას ადგილობრივებს სამართალ დამცველები არ მისცემენ, ისინი აქციებს განაახლებენ. ადგილობრივები ასევე ემოციურად იხსენებენ ამ შენებარე გვირაბთან მომხდარი ინციდენტს. მოსახლეობა სამართალ დამცველების მხრიდან იყენებულ ზიანსა და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მხრიდან შეურაცხყოფებზე საუბრობენ. ადგილობრივები ილია ელოშვილისგან სახალხო ბოდიშის მოხდა სითხოვენ.
აქედან გაათრიეთ ქალები, თორემ სპეცრას მოიყვანთ და იმ დღეს დაგაყენებთ, რაც უკრაინას დაემართა. აი ეს თქვაგვით, მან თქვა იქ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე.
უცებ ბატონმა ელოშვილმა აი მოვიდა მანქანით, არ ანიშნა ამ იმას, რა ქვია, პოლიციას და წამოვიდა პირდაპირ შეტევაზე. 400 პოლიციელი, ან ერთ ადამიანზე 4 პოლიციელი, ერთ კაცი 4 პოლიციელი გადაგვთელეს. ჩვენ მოვითხოვთ კატეგორიულად, ბატონ ილოშვილი გამოვიძანდეს ტელევიზიით, ჩვენ ქალებს ბედიში მოუხადოთ, ამ ხალხს ბედიში მოუხადოთ. ესე უზრდელურად მოექცა ხალხს.
თავად მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი განმარტავს, რომ მას შეურაცხყოფელი განცხადებები არ გაუკეთებია და ის მზად არის პასუხი იყოს ყველა იმ სიტუაციაზე, რომელიც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, წარმოთქვა. შეგვიძლია ეს შვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
ეს არის აბსურდული ცილის წამება, ძალიან გულმოდგინა ცილის მომსიმართლობით რა და იქ უამრავი ადამიანი იღებს ან ყველაფერს არის ტელეფონებით, კამერებით, ყველა თითოეული წერი გადაღებული და თუ სამის გავსი თუნდაც სიტყვა ასეთი რამე მეთქვი, არა თუ ბოდიში მზადო გადადგი თანამდებობიდან.
ინციდენტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე არის რა, მოკვლევა დაიწყო სახალხო დამცველის აპარატმაც, მიეთქვა შეგახსენეთ, რომ სოფელ ხურტას მოსახლეობამ სამრობასა და სამართლის დამცველებს დაუპირისპირდა ადგილობრივების პროტესტი, ეს განახლების მცდელობას მოყვა.
გმადლობთ ბაჩო, ეს იყო ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბაიძე, რომელიც ხულოს რაიონის სოფელ ღურტასა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის მოთხოვნებზე საუბრობდა. ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს გაგაცნობთ. სამხედრო ძალა და პოლიტიკური ნება, ანუ როგორ უნდა რეაგირებდეს საქართველოს ხელისუფლება ისეთ ფაქტებზე, როგორიც გასულ კვირაში რუსეთის მხრიდან საქართველოს საჰაერო სივრცის კიდევ ერთხელ დარღვევაში გამოიხატა. ვისაუბრებთ ასევე თემაზე, რატომ აჯარიმებენ მიკროავტობუსის მძღოლებს ზუგდიდში. ჩვენი დილის პროგრამა ტრადიციულად გაგაცნობთ ასევე ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. სასჯელ აღსრულების სისტემაში ცე ჰეპატიტი დაავადებული პაციენტების მკურნალობა დაიწყო. სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს იგი. შეკითხვების შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9:11 ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. ფეხზე მდგომი მგზავრების გადაყვანის გამო მიკროავტობუსის მძღოლების დაჯარიმება ზუგდიდშიც დაიწყო. სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები აღნიშნულის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და აცხადებენ, რომ თუ დაჯარიმება გაგრძელდება, ისინი გაიფიცებიან. დეტალებზე ახლა უფრო ვრცლად რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს. ახლა იგი სატელეფონო ხაზია. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნანა, როგორც უფრიდელი მცხოვრები განმარტავენ, მათ არამარტო საპასუხო პოლიცია, არამედ სამგელო სამუსანდის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებიც აჯარიმებენ, აი რა განუცხადა რადიო ათინათ სამაშოტო ტაქსის ხომარაებას ჩატუამ.
სპეციალურად 30 კმ/სთ სიჩქარით მინის პატრულის მანქანა წინ ჩაგიდგება, გიხნიან უწყვეტ ხაზზე, რომ გაუსრო პატრულის მანქანას. ეს იმას ისევ რომ გაუსრებ და 100 მ ჯარმას გიწევ. ეს არის ნადირობა შოფრებს. ასე გავუკეთეთ სათაური, რომ პატრული ნადირობ შოფრებს. მე სიტყვას არ მეშინია, თქვენი კი არა, კიდევ მოწვევა მინდოდა თუ გინდათ გადამიღეთ, ვისაც გინდა აჩვენეთ, რომ ნადირობენ შოფრებს.
სამი გზავრი იდგა ფეხზე და ასევე არის დამაჯარიმებს, რომ აცხადებს სამუშაო ტაქსის თავდე დევას ჩატუა.
მეთქა გაძა და იმით უნდა დაჯარიმო.
თავარისა.
მეჩვიდან
რომ მოდის მანქანა.
იმას უნდა გქონდეს უბრალოდ 1300 კაცი რომ დააყანოს. ვით უნდა წავიდეს ეს კაცი ახლა რეხე
ზოგი ზინდაური მომავს ზოგი
სოფიდან გამოდის. დარჩა ორი კაცი. ვით უნდა წამოვიდეს ეს კაცი. მანქანა არ მოძრაობს, არაფერი არ არის. შეიძლება ფული არ გქონდეს იმ კაცს 1000 ლარის მეტი და ტაქსი ვერცავა.
მოხრევა კანონის, კანონი გვისავ ჩვენ, მაგრამ 100 ლარი უცხრადია ეს უცხრად. თუ ეს პირველი შემთხვევა, მეორე შემთხვევა იყო, მესამე სხვა არის, მაგრამ პირველი შემთხვევის დროს რაღაცა გავცხლება და იმის გარეშე.
სოგდერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტრანსპორტის რეგულირების განყოფილების უფროსი მოხდას კანთარი ამბობს, რომ აქამდე სოგდიჭი ფეხზე მდგომი მგზავრების გადაყვანას ყურადღება არ ექცეოდა და არცოდ ინფორმაციას თუ რამ გამოიწვია მცხოვრების დაჯარიმების პრობლემა. ფეხზე მდგომი მგზავრების გადაყვანას ყურადღება ამიტომ არ ექცეოდა, რომ აქ გათვალისწინებულიყო სხვადასხვა ფაქტორები, სოციალური კუთხე, საზღვისპირა სოფლების სიახლოვე, თუ მიკროავტობუსის ცხოვრები ოფიციალურად მოკმართავენ, ჩვენ შესაბამის უწყებასთან შუა მდგომობას გავუწევთ, აცხადებს ორთას კანთარია.
ფეხზე მდგომარეო არ შეიძლება, ეს მაგას მაითქე, მაგრამ ზუგდიდში ყურადღება არ ექცეოდა, თორე კანონი საქართველოს ტერიტორიაზე ყველასთვის ერთად იგივეა. უბრალოდ აქ არ ექცეოდა მას ყურადღება, იმიტომ რომ სოციალური მდგომარეობების გათვალისწინებული იყო და მძღოლების პირობებიც იყო გათვალისწინებული, რომ ტექნიკურად ავტობუსის მოვლა შეიძლება საპატრულოს საქმიანობაში ჩვენ არ შევდივართ და თუ რამე შეთანხმებით მოხერხდა, რომ ყურადღება არ მიაქციონ, ამაზე დავჟები და ვიმიზელებ, ალბათ როცა შემოვა განცხადება მაგათ მხრიდან ოფიციალურად.
მიკროავტობუსის სწავლების დაჯერებას ზუგდიდში მგზავრები არაერთხელ რომ ნათაფასებენ, ზოგი მათგანი ფიქრობს, რომ ეს სამართლიანი გადაწყვეტილება და ადამიანი ფეხზე მდგომი არ უნდა მგზავრობდეს, და ზოგი განსაკუთრებით სოფლის სამართლებს და ტაქსის მგზავრები ამბობენ, რომ ზოგჯერ დროის სიმცირის გამო ურჩევნიათ ფეხზე მდგომებმა იმგზავრონ, ვიდრე მომდევნო რეისს დაებოდნენ. ამიტომ მგზავრები შიშობენ, რომ ახალი რეგულაციები მგზავრობის საფასურის განზრახვას გამოიწვევს. ცნობისთვის პარლამენტის დადგენილების თანახმად მიკროავტობუსის სწავლებს ფეხზე მდგომი მგზავრების გადაყვანა ეკრძალებათ. ჯარიმის რაოდენობა კი 100 ლარით არის განსაზღვრული. პარლამენტმა აღნიშნული დადგენილება გასული წლის ნოემბერში მიიღო. მანამდე კი ჯარიმის მოცულობა 30 ლარს შეადგენდა. ნონა.
გმადლობთ თეა. მარშრუტკის მძღოლების გასაჭირზე ზუგდიდში საუბრობდა თეა შონია, ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი. ახლა კი გადავხედოთ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს. მოვლენათა ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილის თავმჯდომარეობით საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიის სხდომა გაიმართება, სადაც 2014 წლის ეროვნული პროგრამა დამტკიცდება. დღეს პირველ პრესკლუბში კონსტანტინე გამსახურდია პრესკონფერენციას გამართავს. თემაზე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სვიეთ გამსახურდიას გარდაცვალების გარემოებათა შემსწავლელი კომისიის პირველი დოკუმენტი. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ქალთა პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა მაჭავარიანი გეგმავს პრესკონფერენციას საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ისაუბრებს შრომით კოდექსში. პირველ პრესკლუბში თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევსაძე მართავს პრესკონფერენციას უკრაინაში მიმდინარე პროცესები და საქართველოს საფრთხე. ამის თაობაზე ისაუბრებს ის. რეპორტერის პრესკლუბში რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი გამართავს ბრიფინგს. თბილისის ბიუჯეტი, მიღწეული შეთანხმება და ასევე მეორე თემა, სასაუბრო თემა იქნება უკრაინა, ყირიმი. შესაძლოა ამ ორ თემაზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. და ასე სათაოთ აღარ ჩამოყვები. პირველ პრესკლუბში ეკა გიგაური, ნინო ლომჯერია და ვახუშტი მენაბდე ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე უკანონო ფარული მოსმენები. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია კი პროფესორ მასწავლებლებთან ერთად სახელმწიფო კანცელარიასთან კულტურის მინისტრის მოადგილე მარანა ბერიკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით აქციას გამართავენ. და ბოლოს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში ევროკავშირის მოდელის დახურვის ცერემონია გამართება, რომელსაც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი და ევროკავშირის ელჩი საქართველოში ფილიპ დიმიტროვი დაესწრებიან. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსი გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილი. ჩვენ ნინო თარხნიშვილმა ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 17 წუთია. გასულ კვირაში საქართველოს სამხედრო უწყებამ შვიდად გამოეხმაურა ოკუპირებული ცხინვალის მიმდებარე ქართულ სივრცეში რუსეთის შოუმფრენის მორი გამოჩენას. თბილისი ფიქრობს, რომ შექმნილ ვითარებაში ასეთ დარღვევებზე დიპლომატიური რეაქცია უფრო შედეგიანია, ვიდრე საჰაერო თავდაცვის ამოქმედება. ოპონენტები კი საქართველოს ხელისუფლების ასეთ აუღელვებლობას მის უპრინციპობასა და რუსეთის მიმართ ზედმეტ სიფრთხილეს მიაწერენ. ყობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
როგორი პოლიტკორექტულის არ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ რუსეთის არამეგობრული ქმედებების პასუხად მიღებული მიმართვები, არსებობს ისეთი დოკუმენტები, სადაც საგნებს თავისი სახელები ქვიათ. ასეთია კერძოდ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, ახალი ხელისუფლების მიერ გასული წლის აპრილში დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელშიც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებული ტერორისტული აქტები საქართველოს წინაშე მდგარ მთავარ საფრთხედ არის მიჩნეული. კონცეფციაში მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ახალი სამხედრო აგრესიის რისკი. მაგრამ ერთია ის თუ როგორა ასახული სახელმძღვანელო დოკუმენტში უსაფრთხოების გარემო და მეორეა პოლიტიკური კონიუნქტურა, რაც სასხლეთზე ხელის გამოკვლის საშუალებას მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში იძლევა. ამ შემთხვევაში ყოველგვარი ირონიის გარეშე შეიძლება გავიხსენოთ ის ეგზოტიკური სადეგზელი, რომელსაც ცნობილ საბჭოთა კომედიურ ფილმ „კავკასიელ ტყვეკალის“ ერთ-ერთი გმირი წარმოთქვამს სურვილებისა და შესაძლებლობების თაობაზე.
Желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
А да.
Так выпьем за то, чтобы наши желания.
პოლიტიკაში კი ამ ხრივ ყველაფერი უფრო მკაცრად არის განსაზღვრული. მაშინაც კი როცა გაქვს შესაძლებლობაც და გაქვს სურვილიც, თქვათ, ადეკვატური სამხედრო ძალით აღკვეთო შენს ტერიტორიაზე შემოფრენილი მოწინააღმდეგის ავიაციის პარპაში, ამის საშუალებას ობიექტური გარემოება არ იძლევა. ასეთი ვითარების, ასეთი კონიუნქტურის წინაშე დგას საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც იძულებულია გვერდზე გადადოს სურვილის და შესაძლებლობაც და მოთმინებით მოეკიდოს რუსეთის სამხედრო ავიაციის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებს, რაც როგორც თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ უთხრა გასულ კვირაში ჟურნალისტებს, თურმე უკვე 1000 აღწევს.
საქართველოს შეერაღებული ძალები აკონტროლებენ ვითარებას და ყველა მოქმედებისთვის არის შესაბამისი სცენარი მზადყოფნის გამოცხადებული. მე მინდა გითხრათ, რომ არანაირი საფრთხე ამ გადაფრენას ჩვენი უსაფრთხოებისთვის იმ მოცემულ მომენტში დამატებით არ შეუქმნია. ჩვენ ვართ მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში, იმიტომ რომ 20% ჩვენი ტერიტორია არის ოკუპირებული, აქედან გამომდინარე ჩვენს გეგმებში ამითი არაფერი არ შესულა.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. მაგრამ აქ იბადება შეკითხვა, თუ რისთვისღა უნდა ამყოფო ჯარი მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში დახარჯო ფული და ადამიანური რესურსი, თუ კი ამ ძალას საჭიროების შემთხვევაში ვერ გამოიყენებ. იქნებ დადგა დრო, იკითხავს მავანი, 1001-ის შემთხვევაში მაინც აფრინდეს რაკეტა მოწინააღმდეგის სამიზნისკენ. სამწუხარო ცურვილისა და შესაძლებლობის შედეგიანი დამთხვევა პოლიტიკაში ძალიან რთული საქმეა. გარდამავალ პროცესში მყოფი ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნებისათვის კი შეიძლება კატასტროფული იყოს. საქართველომ 2008 წლის აგვისტოში ერთხელ უკვე სცადა ძალის გამოყენება რუსეთის მხრიდან ცოცავი აგრესიის შესაჩერებლად. თითქოს საერთაშორისო სამართალით საქართველოს მხარეზე იყო, ქვეყანას სამხედრო შესაძლებლობაც ჰქონდა, ხოლო მოსახლეობის დიდ ნაწილსა და ხელისუფლებას კი სურვილის კონსტიტუციური წესრიგის აღსადგენად, მაგრამ რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო შეტევის შემდეგ საქართველომ წინა დანაკარგი განიცადა და საბრძოლო ოპერაციის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო.
ხუთდღიანი საომარი მოქმედებების შემდეგ საქართველოს გორის რაიონის სოფლებზე კონტროლი დაკარგა. საომარი მოქმედებების შედეგად არაოფიციალური მონაცემებით დაიგუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 170 სამხედრო პირი, 14 პოლიციელი, დაკარგულად მიიჩნევა 8 ჯარისკაცი. სახლები დატოვა თითქმის 150,000-მდე ადამიანმა, მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე.
ამ ძიმე დანაკარგის გარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველომ დროებით დაკარგა მნიშვნელოვანი ტერიტორიები, ანუ ბრძოლის საწარმოებლად აუცილებელი ოპერატიული სივრცე საქართველოს ხელისუფლებისათვის კიდევ უფრო შეიკუმშა. რუსეთის სამხედრო ბაზა, შესაბამისი საარტილერიო, საავიაციო და სატანკო მხარდაჭერით თბილისიდან 35 კილომეტრის მანძილზე ახალგორშია განლაგებული. საქართველოს მხრიდან რუსეთის სამხედრო ძალების პროვოკაციის აღკვეთას კი შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაცია და რუსეთის მხრიდან ახალი სადამშელო სამხედრო ოპერაცია მოჰყვეს. შექმნილებით არებაში, როცა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდებიან როგორც უდანაშაულო ადამიანები, ისე საქართველოს ევროპული მომავალი, საქართველოს ხელისუფლებას მოთმინებისა და წარსული შეცდომების გათვალისწინების გარდა სხვა გზა აღარ რჩება.
ამ კომისიის მიზანი არის სამხედრო ასპექტების შესწავლა, როგორ მიიღებოდა გადაწყვეტილებები ტაქტიკურ, ოპერატიულ და მათ შორის სტრატეგიულ დონეზეც, რა ვერ შეძლო ქართულმა შეერაღებულმა ძალებმა და რა იყო ამის მიზეზი.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ გასული წლის ბოლოს საომარი მოქმედების შემსწავლელი საგანგებო კომისიის ხდომაზე, რომელზეც გამოცხადდა, რომ შუალედური შედეგები სწორედ წელს გაზაფხულზე გახდება ცნობილი. ძნელია შეიტანო ეჭვი კომისიის წევრების პროფესიონალისტსა და პატიოსნებაში, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს მათ მიერ გამოტანილი დასკვნა, იგი არაფერს შეცვლის. სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ, შექმნილ ვითარებაში სტრატეგიულ, ტაქტიკურ და ოპერატიულ დონეზე საქართველოსათვის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება საკუთარ ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებისაგან თავის შეკავებაში მდგომარეობს.
სამხედრო ძალა და პოლიტიკური ნება თემაზე კობალი კლიკაძე საუბრობდა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ჩართვას, კიდევ ერთი რეგიონიდან, ამჯერად ლაგოდეხიდან. გაზიფიცირება, გაუმართავი ელექტროგადამცემი ხაზები და ამოვსებული სანიაღვრე არხები, ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც პანკისის ხეობის მოსახლეობას აწუხებს. კიდევ რა პრობლემებზე საუბრობენ ქისტები? ახლა ვცლად თემაზე პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ისაუბრებს გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნონა. პანკის სისხლების მსხოვრებლების ნომერ პირველი პრობლემა გზა, რომელიც წლების წინ მხოლოდ ცენტრალურ მაგისტრალზე დაიგო, შიდა საუბნო გზებზე კი გადაადგილება თითქმის ყველა სეზონზე უქვინალეკის დროს სერიოზულ პრობლემას ქმნის. გზასთან ერთად ქისტები უმუშევრობაზე, დაზიანებულ ელექტროგადამცემ ხაზებზე, გაზიფიცირებასა და სანიაღვრე არხების გაწმენდის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სოფელ მატანში ბუნებრივი აირის მილები გადის, მათ ბუნებრივი აირი არ აქვთ. მოუსმინოთ ბანკის სისხლების მცხოვრებლებს.
გვაქვს გზების პრობლემა, ჩვენ გვაქვს საერთოდ გაზი არ არის ჩვენთან.
თავარი პრობლემა არის უმუშევრობა. ახალგაზრდები ჩართულები არ არიან არავითარ საქმიანობაში და ამიტომ იზოლებულები არიან, რომ წავიდნენ სხვა რესპუბლიკაში სამუშაოს საძებნელად.
ნომერ პირველი პრობლემა არის შიდა გზების რეაბილიტაცია, მოხრეშვა და სანიაურე ამეების შეკეთება.
თუ გაზ შემოიყვანენ ტყეც შენარჩუნდება, ცოტა ქარი როა მოვარდება, იმ წუთში ქრება შუქი, თიშავენ.
სოფელ დუიში ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში შესაბამისი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან მასობრივი სახე მიეცა დაჯარიმების შემთხვევებს. საუბარია ტყიდან შეშის გამოტანაზე და სამშენებლო სამუშაოებისთვის მდინარიდან ქვაღორღის ამოღებაზე, რის გამოც ადგილობრივებს სოლიდური თანხებით აჯარიმებენ. ისინი დახმარებას შესაბამისი სტრუქტურებისგან ითხოვენ. ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივებს მოუხსენოთ.
Проблема ისიც არის, რომ მთელი რიყე წყალს მე აქ არც ქვას აზიდებინებენ, არც ხრეშს, არც ლამს, აჯარიმებენ ხალხს. ტყეში ვინც შეშას მოიტანს, ფიჩხსაც თუ ვინმე თუ მოიტანს, იმასაც აჯარიმებენ. 1000-ზე ზევით აქვთ დაჯარიმება.
ხეობის პრობლემებს, როგორც თავადვე ამბობს, კარგად იცნობს ახმეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური. მოსახლეობას წელს ამ პრობლემების მხოლოდ ნაწილობრივ მოგვარებას პირდება. ის ადგილობრივების დაჯარიმების ფაქტებსაც გამოეხმაურა და ამაზე განმარტა, რომ ეს კანონიერად ხდება. მოუსმინეთ ბექა ბაიდაურის თქმას.
გაზეთჩილებასთან დაკავშირებით შეიძლება გითხრათ, რომ დაბოლოვა და 2015 წლის ბოლომდე აუცილებლად ახმეტის მასშტაბის ყველას ექნება გაზი. რაც შეეხება ელექტრომაგნიტური მოძების მდგომარეობას, მაგალითად ტახტოვის პროცესული მდგომარეობა აქვს, მაგრამ ამასაც ეტაპობრივად წაკეთებენ. მაგალითად წინა წელს მოხდა ელექტროსადენების დაჭიმვა, რომ ხაილო და უბრალოდ ეგრევე შუქი ხდებოდა. ეხლაც კი არის ეს პრობლემა. კანონი არის ღირ გამოტანასთან დაკავშირებით და ასევე შემოღებასთან დაკავშირებით. ასევე არის კანონი და განუშოთა ემორჩილით.
ბანკისერები ამბობენ, რომ თუ დაჯარიმების ფაქტები კიდევ განმეორდება, ისინი საპროტესტო აქციებს გამართავენ. მანამდე კი მოსახლეობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ნონა.
გმადლობთ გიორგი, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტ სიახლეებით. დავით ჩიხლაძეა მიკროფონთან.
დიახ, შედაბეს, გუშინ აბსოლუტურად ყველა თემა, რომელზეც შეიძლება დღეს გვესაუბრა და შეიძლება და ყოფილიყო საინტერესო გადაფარა ქუთაისში მოხდარმა ამბავმა ინტერნეტში განსაკუთრებით, ნუ გაკეთოთ რამდენიმე ადგილ, სადაც შეგიძლიათ შეხვედრათ, რომ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია. პირველ რიგში ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ დაახლოებით ან მოხდარიდან თითქმის რაღაც ტელეგრამის განმავლობაში ხალხი ცდილობდა გაერკვია, თუ რა მოხდა, რა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი. ფორუმჩიზე არის თემა, რომელიც გუშინ ავიდა 31 გვერდი არის თვარცხლება ხა დაწერილი, ბოლოს რა ნახე, ყოველ შემთხვევაში 31 იყო დღეს სტილით. სადაც ნუ ძალიან ბევრი რაღაც წაკითხვა შეგიძლიათ ამ ამბის შესახებ, კონფლიქტის საფუძვლების შესახებ, ასევე შეგიძლიათ წაკითხოთ ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივრების პოზიციას იმავე თემაში. მოკლედ ძალიან საინტერესო თემა იყო, სიმართლე გითხრა, თავად ერთ-ერთი საინფორმაციო საშუალებიდან ვერ მივიღე იმდენი ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში მე, ვიდრე კონკრეტულად ამ თემიდან, სადაც ფანები შეიკრიბნენ. ძირითადად ინტერნეტში გამახმაურება იყო შემდეგი, რომ ნიკთოდა რაღაც ისეთ რადიკალურ სამეს ტორპედოს მიმართ, რაღაც დასჯას, მის ქვედა ლიგაში დაქვეითებას, სტადიონზე გულშემატკივრების დაწყების შეზღუდვას და ასე შემდეგ, რაც ნუ არ ვიცი, ნახოთ ეს ალბათ დისკუსიის საგანი არის კიდევ, ამაზე გაგზალდება საუბარი. თუმცა გუშინ ინტერნეტის ჰიტებზე რაც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის ფოტო, როდესაც დინამოს ესპანელ ლეგიონერს ტორპედოს გულშემატკივრის დროს რომ ხელით შეეხოს, ეს თითქმის ყველა ქართულ და საბოლოს როგორც ნახე, არა მარტო ქართულ გამოცემების გვერდებზე მოხვდა, ძირითადად ნუ რუსულ ვებსაიტებზე იყო, სადაც ასევე ნუ მე ფორუმჩიდან გადავედი, ასე თქვა, სადაც გკითხულდი ასევე რაღაც რუსი გულშემატკივრების კომენტარებსაც, ისინი ცოტა სანაქტიურად იყვნენ ჩართულები. მოკლედ გავრცელდა რამდენიმე ვიდეო, რომელსაც უკვე ბევრი ნახვები აქვს და ეს ვიდეოები რა თქმა უნდა გავრცელდა ინგლისურენოვანი სათაურები და ქართულ ფეგურთი ბოვერსიტის
განმავლობაში. ჩხუბი სამსახველი კადრები თუ
ბოვერსიტის განმავლობაში მეორე ესეთი ამბით გააოცებს ალბათ ინტერნეტო ხარებას, არაქართულ ინტერნეტო ხარებასაც. ნუ კარგი იქნება თუ ფეგურთი თამაშისთან გავალცებს, ასე ვთქვათ, არა მარტო კურიოზული გოლებით და ჩხუბით. ნუ ამაზეც გუშინ რაღაცები წერდნენ და ერთი კიდევ რაც შეიძლება გუშინ დაითხის ინტერნეტ ჰიტებიდან ვახსენოთ, არის ქუთაისი თუდეი სტატია, სადაც ნუ რაღაც არანორმალური ენით არის დაწერილი ჟურნალისტის მიერ,
თქვენც დააგაინტერესებს ეგისლიათ შეხვედრა სამფური ადამიანი აშარებდა ამ სტატიას უბრალოდ კომენტარების და თვითონ ჟურნალისტის შეფასებების გამო. Ну ეს არის ამ თემაზე გუშინდელი დღის მეორე ჰიტი. საბოლოოდ ფოტოებიც თუ გაინტერესებს ეგისლიათ შეხვედრა თბილისი დინამოს ოფიციალურ გვერდზე, სადაც არის ატვირთული სხვა შეერს ამ გვერდის ტეგების გამო იყო გუშინ რაღაც ესეთი უკმაყოფილება რამდენიმე მოხმარებელმა გამოთქვა, იმიტომ რომ რაღაც ტეგებში იყო ცოტა ესეთი ოფიციალურ გვერდზე უცენზურო სიტყვები დათაკული, რაც ალბათ არ არის სწორი. შემდგომში განმარტეს რომ ეს აუთაგია თვითონ გვერდს და ასე შემდეგ, თუმცა ფაქტია რომ ეს ასე იყო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დავით ჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით იყო მიკროფონთან. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება 10:30 და ეს ის დროა, როცა კვლავ ახალი ამბები ახოლმე ჩვენს ეთერში, ასე იქნება ამჯერადაც. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით საქართველოს უკრაინის კრიზისის მიმართულებით დამოუკიდებელ ნაბიჯებს არ გადადგამ. სამის შესახებ მარგულაშვილმა გუშინ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შეფასებისას განაცხადა. მინდა ყველას გასაგონად ვთქვა, თუ რას წარმოადგენს საქართველოს ამ პროცესებში ჩართვის სტრატეგიული გეზი. ეს გეზი მდგომარეობს იმაში, რომ მაქსიმალურად კოორდინირებულად ვიყოთ ჩართული ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან არსებული კრიზისის განმოხტვის თვალსაზრისით. ეს გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს არ გადადგამს დამოუკიდებელ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, არამედ იქნება ნაწილი იმ თანამედროვე ცივილიზებული საზოგადოების ქვეყანათა ერთობისა, რომელიც ამ საკითხის მოგვარებაზე ყოველდღიურად ძალიან აქტიურად მუშაობს, განაცხადა პრეზიდენტმა. კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელად კახა კალაძე დაამტკიცდა ამის შესახებ ჟურნალისტებს გუშინ კოალიციის პოლიტსაბჭოს რამდენიმე საათიანი ხდომის შემდეგ. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინე იმერლიშვილმა განუცხადა, მისი თქმით, პოლიტსაბჭოს ხდომაზე იყო საუბარი მოახლოებულ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე. იმერლიშვილის ცნობითვე პოლიტსაბჭოს მომდევნო ხდომაზე საუბარი შტაბის ფორმირებაზე იქნება. მოსკოვი ყირიმს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის შემთხვევაში საწარმოების მხარდასაჭერად 40 მილიარდ რუბლს გადაუხდის. ინტერფაქსის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის დუმის მრეწველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ პაველ დუროხინმა განაცხადა. მისი განმარტებით ყირიმის პრემიერ-მინისტრ სერგეი აქსიონოვთან ამის შესახებ მოლაპარაკებები უკვე გაიმართა. უპირველეს ყოვლისა ეს შეეხება იმ საწარმოებს, რომლებიც თავდაცვითი მრეწველობის კომპლექს მანქანათმშენებლობას და ნაოსნობას უკავშირდება, განაცხადა რუსმა დეპუტატმა. დუმის დეპუტატები მზადარიან ყირიმისთვის სასურველი სტატუსი მიიღონ, თუ ნახევარკუნძული რუსეთის შემადგენლობაში შევა. დოროხინის თქმით, სამშაბათს დუმის ხდომა გაიმართება, რომელზეც რუსეთთან ყირიმის მიერთების საკითხი განიხილება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კი უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს 4 შაბათ შეხვდება. ობამა სურს არსენ იაცენიუკს მხარდაჭერა, უჩვენოდ რუსეთთან დაძაბულობის გამო უკრაინის ყირიმის რეგიონის გარშემო. თეთრი სახლის თანახმად, ობამა და იაცენიუკი იმსჯერებენ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის მშვიდობიანი მოგვარების გარშემო. მათი საუბრის თემა იქნება უკრაინისთვის საერთაშორისო საფინანსო მხარდაჭერის მოპოვების გზებიც. იაცენიუკმა კვირას კიევში დემონსტრაციაზე განაცხადა, რომ უკრაინა რუსეთს თავისი მიწის ერთ გოჯსაც არ დაუთმობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი კი აცხადებს, რომ უკვე ძალიან გვიანია შეჩერდეს რუსეთის მხრიდან ყირიმის დაპყრობა. ინტერვიუში, რომელიც მან ტელეკომპანია Fox News მისცა, თქვა, რომ ყირიმი უკვე ვეღარ მოახერხებს რუსეთისგან თავის დაღწევას. რამდენიმე ხნით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ცდილობს მოძებნოს გზა, რათა მოსკოვი იძულებული გახადოს გაიყვანოს ჯარები ყირიმიდან. პარტია ბატკივშინას ლიდერი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო კი მოუწოდებს დემოკრატიულ ქვეყნებს არ დატოვონ უკრაინა მარტო რუსეთთან პირისპირ. ამის შესახებ პოლიტიკოსის პირად ვებსაიტზე ქვეყნდება, ის ახსენებს დემოკრატიულ ქვეყნებს, რომ ბუდაპეშტის მემორანდუმის თანახმად დიდი ბრიტანეთისა და შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები არის გარანტი უკრაინაში სიმშვიდის შესანარჩუნებლად. ყირიმში კი რუსულმა ტელეკომპანიებმა დაიწყეს მაუწყებლობა სწორედ იმ სიხშირეებზე, რომლებზეც ცოტა ხნის წინ უკრაინული ტელეკომპანიები მაუწყებლობდნენ. ყირიმში უკრაინული ტელეკომპანიების მაუწყებლობა შეწყვეტილია. ყირიმში ამჟამად მაუწყებლობა დაიწყო რუსულმა ტელეარხებმა რუსეთი 24, სამხედრო არხი ზვეზდა, ტნტ და ნტვ. ოფიციალური კომენტარები ამ ფაქტთან დაკავშირებით თვითაღიარებული ყირიმის ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან არ გაკეთებულა. სირაში ტყვეთა გაცვლის შეთანხმების ფარგლებში გათავისუფლდა 13 მართლმადიდებელი მონაზონი, რომლებიც ამბოხებულებმა გასული წლის დეკემბერში მალულაში მდებარე ერთ-ერთი მონასტრიდან გაიტაცეს. დაბოლოს საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International სირიის ხელისუფლებას მშვიდობიანი მოსახლეობის შიმშილში ადანაშაულებს. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ისგან ახლა ამინდის პროგნოზის შესახებ ინფორმაციასაც ველით. კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ნინო გითხარი, როგორი ამინდია დღეს საქართველოში მოსალოდნელი?
ალბათი მოღრუბლობა და ნალექიანი დღე ასეთი არის დღევანდელი დღე საქართველოში, ერთადერთი სადაც უბრალოდ ორადორი სადაც არიწვიმებს ორადორი ქალაქი, ეს გახლავთ სოხუმი, სადაც მზიანი დღე არის და 19 გრადუსამდე გათვება ჰაერი და ზუგდიდი 23 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, იქ და მზიანი დღე უნდა იყოს. ბათუმში წვიმა არის დღეს მოსალოდნელი, 16 გრადუსამდე გათვება ჰაერი. გორში სინოპტიკოსები 13 გრადუსის ითბოსელიან და წვიმიან დღეს, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 12 უნდა იყოს. ცხინვალში ციხნახში ალბათი მოღრუბლობა და 12 გრადუსის ითბო არის ნავარაუდევი, იწვიმებს დღეს. თელავში 13 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, გუდაურში სინოპტიკოსები 12-ელიან დღეს 3 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, თოლჭაპი არის მოსალოდნელი ბაკურიანში, სადაც 4 გრადუსის ითბო უნდა იყოს. რუსთავში დღეს სინოპტიკოსების ვარაუდით 12 გრადუსის ითბო იქნება და წვიმიანი დღე არის მოსალოდნელი. მოსალოდნელი არის ნალექი დედაქალაქში, 13 გრადუსამდე გათვება ჰაერი.
ახლა კი სპორტული ამბების დროა. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. ოთარ, გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საკმაოდ დატვირთული სპორტული უქმეები იყო და ვეცდები სულ მოკლედ ყველა თემას შევეხო. დავიწყებ თემით, რომელზეც კონზუმაცი საუბრა, ფეხბურთში ქუთაისის ტორპედოს და თბილისის დინამოს შეხვედრა. 58 წუთზე შეწყდა, დინამო 2-0 იგებდა, როდესაც მინდორზე ქუთაისელი გულშემატკივარი შეიჭრა, გულშემატკივართა დიდი ჯგუფი შეიჭრა, დაფიქსირდა სტუმარი ფეხბურთელების მიმართ აგრესიის რამდენიმე ფაქტი. თავარი შეტევა კი დინამოს ფანკლუბისკენ იყო მიმართული, მაგრამ ამჯერად დაპირისპირება ქვეების და პლასმასის სკამების როლას არ გასცდენია. სამართალდამცავებმა სიტუაცია სწრაფადვე განმუხტეს, თბილისელი ქომაგები ავტობუსში ჩასვეს და ჯერ სტადიონ, შემდეგ კი ქალაქს გაარიდეს. ბოლო ინფორმაციით დაკავებულია 10-ზე მეტი ადამიანი. ინციდენტს უკვე გამოეხმაურნენ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვია ციჭინაო და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი. ორივემ განაცხადა, რომ უკაცრებს სანქციებს უნდა ველოდოთ და ასევე ერთი თამაში კიდევ ჩაიშალა ამ უქმეებზე, კონკრეტულად კალათბურთში საქართველოს ჩემპიონატში ის ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი სოხუმი არ გამოცხადდა ბათუმთან შეხვედრაზე. კლუბში არსებული ფინანსური კრიზისის გამო სწრაფადვე გავრცელდა გუნდის მთავარი მწვრთნელის ვაჟა კვარაცხელიას განცხადება, რომის თანახმადაც ირკვევა, რომ სოხუმის კალათბურთელებს და გუნდის ხელმძღვანელობას უკვე 6 თვეა ხელფასი არ აუღიოთ. კვარაცხელია თხოვნით მიმართავს ყველას, ვისაც სურვილი და საშუალება აქვს გუნდის ანგარიშზე თანხა ჩარიცხონ და ქართულ კალათბურთს სოხუმი შეუნარჩუნონ. ბუდაპეშტში კი წყალბურთში ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის წილისყრა გაიმართა, შეგახსენებთ ტურნირზე თამაშის უფლება ევროპის 12-მა საუკეთესო ნაკრებმა მოიპოვა და მათ შორის საქართველოს ნაკრებიცა. ვლადიმერ სელიძის გაწვრთნილი გუნდი A ჯგუფში მოხვდა ჩერნოგორიასთან, იტალიასთან, საბერძნეთთან, რუმინეთთან და რუსეთთან ერთად. B ჯგუფში კი სერბეთი, უნგრეთი, გერმანია, ხორვატია, საფრანგეთი და ესპანეთი ითამაშებენ. ტურნირის ფორმატის მიხედვით ჯგუფების გამარჯვებულები ნახევარფინალების საგზურს ავტომატურად მიიღებენ. მეორე და მესამე ადგილზე გასული ნაკრებები კი ჯვარედინი პრინციპით ერთმანეთს გაეჯიბრებიან და კიდევ ორი ნახევარფინალისტის ვინაობას გამოავლენენ ევროპირველობის ფინალურ ეტაპს. უნგრეთის დედაქალაქი 14-27 ივლისს უბასპინძლებს. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა კი ევროპის ერთათასზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა, თუმცა სასურველი ანგარიშით მოგება ამჯერად ვერ შეძლო. ბორჯღალოსნება ესპანეთის ნაკრებთან მადრიდში გამართულ შეხვედრაში პირველი ტაიმის შემდეგ 9-14 წააგეს, საბოლოოდ კი მეტოქის 7-ქულიანი უპირატესობით აჯობეს 24-17. ამრიგად საქართველოს ნაკრებმა თამაში პრემიალური ქულის გარეშე ჩაამთავრა და ცხრილში მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. ლიდერი რუმინეთია, რომელსაც 1 ქულით მეტი აქვს. მთავარი ბრძოლა კი ბოლო ტურში შედგება, შაბათს მიხელი მესხის ახლობის სტადიონზე. ერთმანეთს სწორედ ქართველი და რუმინელი მორაგბეები დაუპირისპირდებიან და ამ თამაშზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა დღეს იწყება.
კეთილი, გმადლობთ ოთარ. ახალი სპორტის ამბები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილეს არჩილ თალაკვაძეს. პენიტენციალურ სისტემაში C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამის ფარგლებში ინტერფერონის პირველი ინექცია გაკეთდა შესაბამისად დაიწყო C ჰეპატიტით დაავადებულთა მკურნალობაც. C ჰეპატიტის პროგრამა სასჯელ აღსრულების სისტემის ყველა დაწესებული საქართველოში ხორციელდება და ამ კუნალობის დასაწყებადაც დაწესებულების შეცვლა საჭირო არ იქნება. მოკლედ ამ და სხვა დეტალებზე პროგრამის შესახებ ახლა უფრო დაწვრილებით თავად ბატონი არჩილი საუბრებს. დილამშვიდობის
მოგესალმებით.
პირველი პაციენტი C ჰეპატიტის მკურნალობა დაიწყო პენიტენციალურ სისტემაში, იყო უვადო პატიმარი. ის ერთადერთი პაციენტია ჯერჯერობით?
ის არ არის ერთადერთი პაციენტი. როგორც ისი თქვენ პროგრამის ფარგლებში არის შექმნილი ექიმთა კომიტეტი, რომელშიც შედიან როგორც ინფექციონისტები, ასევე შედიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ამ კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება 9 პაციენტის ჩართვაზე და სწორედ 7 მარტს, პარასკევს, დაიწყო მკურნალობის პროცესი ამ 9 პაციენტისთვის. პირველ პაციენტს ჩაუტარდა ინექცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და კიდევ დაახლოებით 125 პაციენტი ჩაერთვება უახლოეს დღეებში ამ პროგრამაში. უვადო პატიმრებს რაც შეეხება, ალბათ საზოგადოება ხვდება, რომ ეს ადამიანები პირველ რიგში საჭიროებდნენ ყურადღებას, ამიტომ უბრალოდ დროში მოხდა ისე, რომ მათ პირველებს ჩაუტარდათ გამოკვლევები, ამიტომ ისინი პირველები მოემზადნენ ამ მკურნალობისთვის. თუმცა უკვე 2000-მდე ადამიანს აქვს გაკეთებული შესაბამის გამოკვლევები და რა თქმა უნდა უახლოეს პერიოდში ყველა სხვა პაციენტი, რომელიც მზად არის მკურნალობის დასაწყებად, მიიღებს ამ მკურნალობას.
ეს იგი რამდენად ზუსტია ეს მონაცემები არ ვიცი, მაგრამ პატიმართა დაახლოებით 30-35% ისაჭიროებს მკურნალობასო და შესაბამისად საინტერესოა სტატისტიკაც, ერთდროულად რამდენი პატიმრის მკურნალობა შესაძლებელი და როგორია კურსი, სრულად უნდა მოიცვათ ყველა პატიმარი თუ მაინც რაღაცა კრიტერიუმებით ხდება გადახარისხება უკაცრავად ამ სიტყვისთვის?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, დიდი მადლობა. როგორც იცით, სპეციალისტების ვარაუდები, როდესაც ჩვენ ამ პროგრამას ვაკეთებდი, სწორედ ასეთი იყო, რომ დაახლოებით მოლოდინი ჰქონდა, რომ 25-35% ფარგლებში იქნებოდა ინფექციის გავრცელება. ეს მონაცემები ჯერჯერობით დასტურდება, სამწუხაროდ ინფექციის გავრცელების მასშტაბი საკმაოდ დიდია, საგანგაშოა და ეს კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ეს პროგრამა იყო ძალიან დროულად დასაწყები. რაოდენობებს რაც შეეხება, არსებობს სპეციალური კრიტერიუმები. ეს კრიტერიუმები არის შემუშავებული საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით და დამტკიცებულია ორი მინისტრის მიერ ერთობლივად, და ეს კრიტერიუმები გამორიცხავს ერთის მხრივ უსამართლობას პროგრამაში, გამორიცხავს იმას, რომ მკურნალობა ვერ მიიღოს ადამიანმა, რომელსაც აქვს ჩვენება მკურნალობის დაწყების, მეორეს მხრივ გამორიცხავს, რომ სისტემაში არ მოხდეს ინფიცირებული ადამიანების ხელოვნურად შემოდინება. აქვე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ მხოლოდ რაიმე წვლილმანი დანაშაულის ჩადენა ვერანაირად ვერ იქნება პირობა, რომ ადამიანი მკურნალობაში მოხდება.
ეს რისკ ფაქტორი, რომ შესაძლოა ადამიანმა შეგნებულად ჩაიდინოს დანაშაული, რომ უფასოდ მკურნალობა შეძლოს C ჰეპატიტისა, მაინც რჩება რისკ
ფაქტორი. ამ რისკ ფაქტორს კრიტერიუმები გამორიცხავს. ეს კრიტერიუმები არის, ასე ვთქვათ, იმდენად კომპლექსური, რომ მხოლოდ დანაშაულის ჩადენა არის თეორიულადაც კი შეუძლებელია, რომ მხოლოდ დანაშაულის გამო ადამიანი მოხვდეს პროგრამაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მედია ამ გზავნილის გავრცელებაში დაგვეხმაროს, თუმცა ასეთი შემთხვევები საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ მომხდარა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე ერთი წელია თითქმის რაც ამ პროგრამის დაწყების შესახებ საუბრობთ. მკურნალობას წელს გაივლის 500-მდე პაციენტი, მომავალ წელს კიდევ 500 პაციენტი. ეს ციფრი არ არის ჩვენს მიერ მოგონილი, ეს ციფრი არის გამოთვლილი სპეციალისტების მიერ და ნაგულისხმევია, რომ 3000 ადამიანიდან, რომელიც სისტემაში შეიძლება დღეს იყოს ინფიცირებული, 500 ადამიანს მკურნალობის ჩვენება ექნება სწორედ წელს ამ თვეების განმავლობაში, ამიტომ ისინი მიიღებენ მკურნალობას წელსვე. რაც შეეხება რაოდენობას, იცით, რომ ეს პროგრამა არ არის მხოლოდ ინტერფერონი, ამ პროგრამას აქვს მთელი რიგი ლოჯისტიკური ასპექტები. ჩვენ მოვამზადეთ 6 სპეციალისტი, რომ ჰეპატოლოგი, ინფექციონისტი, მოვამზადეთ 13, ასე ვთქვათ, პირველად ჯანდაცვის ექიმი, მოვამზადეთ 20-მდე ექთანი და უზრუნო ყავით ცივი ჯაჭვის პრინციპი, რომ მედიკამენტის მიწოდება მოხდეს გარკვეული სტანდარტის დაცვით. ამიტომ ეს არის ის პერსონალიტე, ის ასე ვთქვათ პოტენციალი, რომელიც იქნება გამოყენებული მკურნალობის პროცესში. ბუნებრივია 6 ექიმი და პლუს ის პერსონალი, რაზეც გესაუბრებით, ვერანაირად ვერ უზრუნყოფს 500 ადამიანს ერთ დღეს დაეწყოს მკურნალობა, მაგრამ იმ სტანდარტით, რაც არის სამოქალაქო სექტორში, ერთი ექიმი ზუსტად იმაზე იმ რაოდენობა პაციენტებისას მიხედავს, მიაქცევს ყურადღებას, გაუძღობა მათ მკურნალობას. ეს მოხდება ეტაპობრივად და, როგორც იცით, პაციენტების უმრავლესობას სჭირდება 24 კვირიანი მკურნალობა, ანუ დაახლოებით 24 კვირაში ჩვენ გვეყოლება პირველი განკურნებული ადამიანები, რომელთაც სახელმწიფომ ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, სასამართლო სარჩელების და ყოველგვარი სამწლიანი ლოდინის გარეშე ჩაუტარა გამოკვლევები და ჩართო მკურნალობაში. ჩემი აზრით ეს არის ისტორიული მომენტი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო გამოვიდა თავის მართლების რეჟიმიდან პატიმრებთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ მუდმივად გვიწევდა თავის მართლება
ევროსასამართლოში. ხო, ასამდე სარჩელი თუ ასზე მეტიც?
4 სარჩელი წავაგეთ, რამდენიმე ათეული, ასზე მეტი სარჩელი იყო კიდევ შესული ამ საკითხთან დაკავშირებით და ბუნებრივია საქართველოს მოუწევდა თავის მართლება ამ სარჩელებთან დაკავშირებითაც, რომ არ მომხდარიყო მთავრობას, რომ არ დაეწყო პროგრამა, რომელიც დღეს ხორციელდება.
ბატონო არჩილ, ერთ-ერთი პრობლემა, ძირითადი პრობლემა, რის გამოც ცე ჰეპატიტით დაავადებულები მკურნალობას ვერ ახერხებდნენ, ზოგადად სამოქალაქო სექტორს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არის მისი მაღალი ფასი. შესაბამისად, როცა საუბრობთ იმაზე, რომ საშუალოდ 500 ადამიანს უნდა ჩაუტარდეს საპატრიმოში მკურნალობა, ეს ნიშნავს, რომ დიდ თანხებზეა და ფინანსურად არის საკმაოდ ესეთი იოლი პროგრამა არ არის, ხო? საინტერესოა ესეც, რაც მთავარია, ვიცით ასევე, რომ სასჯელო აღსრულების სისტემაში პროგრამის დაწყებამ განაპირობა გაიაფება სამოქალაქო სექტორშიც წამლისა. თუ შეიძლება აი ეს რომ გაგვარკვიოთ, როგორ ხდება ერთი მეორეზე, როგორ არის დაკავშირებული და როგორ მოხდა გაიაფება ზოგადად მედიკამენტის და რა უჯდება სახელმწიფოს სასჯელო აღსრულების სისტემაში გატარება ამ პროგრამის?
დიახ, ვეცდები ამომწორავად კი პასუხოთ. როდესაც ამ პროგრამაზე დავიწყეთ მუშაობა, თავიდანვე იყო ეს სკეფსისი, რომ რატომ უნდა მკურნალოს სახელმწიფომ ადამიანებს, რომ დანაშაული ჩაიდინეს მაშინ, როდესაც სხვა მოქალაქეებს ამ მკურნალობაზე ხელი არ მიუწოდებათ.
$240 ღირს ერთი ფაქტორი.
$260 ღირდა ერთი ინექცია. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს სკეფსისი გავითვალისწინეთ და მოხდა პროგრამის დაგეგმარება იმგვარად, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად, რომ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საქართველომ მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი ფასდაკლება პეგილირებულ ინტერფერონზე და $260-იანი ფასი პრაქტიკულად შემცირდა $93-ამდე და ამ ფასით საქართველო მსოფლიოში რეიტინგით დადგა მეორე ადგილას ფასის სიმცირის მიხედვით. ეგვიპტის შემდეგ დღეს საქართველოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ფასი მსოფლიოში პეგილირებულ ინტერფერონზე.
რატომ მიენიჭა ასეთი უპირატესობა
საქართველომ ეს შედეგი მიიღო რამდენიმე მომენტის გამო. პირველი, ეს იყო ძალიან ნათელი და მკაფიო პოლიტიკური ნება, რომ ეს პროგრამა დაწყებული იყო. ეს იყო ძალიან კარგი თანამშრომლობა სამოქალაქო სექტორთან. ეს პროგრამა არის საქართველოს მიღწევა. მე შეგნებულად უსვამ ამას ხაზს, რომ ერთი კარგი მაგალითი სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობის არის ეს პროგრამა, როდესაც 4 მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი მოლაპარაკებს აწარმოებდნენ, უნდა ითქვას, რომ მთავრობის წევრები იყვნენ მთელი იმ ინფორმაციით შეიარაღებული, რომელიც ამ მოლაპარაკებებში გახდა წარმატების გარანტია. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ფასის გაიაფების წინაპირობად ითვლება იმ ქვეყნებში, სადაც ფასის გაიაფება მოხდა, ეს არის კონკურენტული გარემოს შექმნა. საქართველოს მთავრობა მოახერხა, რომ შესყიდვის პროცესში უზრუნველყო კონკურენცია და ამ კონკურენციამ შეამცირა ფასი. და ყველაზე მთავარი ამბავი აქ არის ის, რომ ჩვენ მივიღეთ უპრეცედენტო კომბინაცია შესყიდვის პროცესში, პრაქტიკულად ასეთი პირობა, როგორც ექსპერტები ამბობენ, სოფიულში არსად არ ყოფილა გამოყენებული. ეს არის, როდესაც მთავრობამ შესყიდვის დროს პირობად დააყენა, რომ ფასი რომელიც სახელმწიფო შესყიდვისთვის დაფიქსირდება საჯელახსულების პროგრამაზე, უნდა გავრცელდეს კიდევ 10,000 მოქალაქეზე სამოქალაქო სექტორში. და ამან გამოიწვია ის, რომ 1 ივლისიდან საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელსაც ჭირდება პეგილებული ინტერფერონით კუნალობა ცეჰეპატიტზე, მიიღებს ამ მედიკამენტს $93, ეს არის 60%-ით ნაკლები ფასი, ვიდრე საქართველოს ჰქონდა დღემდე. ამ მკურნალობას რაც შეეხება დეტყვით ციფრებსაც, წლის განმავლობაში საქართველოში სულ მკურნალობდა დაახლოებით 300-400 პაციენტი მეტი ადამიანის სამწუხაროდ.
რომელსაც $12,000 უჯდებოდა.
$12,000 უჯდებოდა მოქალაქეს ეს მკურნალობა, ადამიანებს უწევდათ სახლების გაყიდვა, ავტომობილების გაყიდვა, გარაკების ძვირფასეულობის და სესხების აღება. მართალია დღეს არც ისე იაფი არის ისე მკურნალობა, ის შემცირდა $93-მდე დაახლოებით მთელი კურსი. $2,400-დან $4,000-მდე იმ იქნება ასე ვთქვათ დიაპაზონში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ფასი არის უკვე ბევრად მცირე და თუ კი ადრე ახერხებდა 400 ადამიანი მკურნალობას, უნდა გითხრათ რომ უკვე მას შემდეგ რაც ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო რეგისტრაცია ამ პაციენტების, მხოლოდ პირველი 7 დღის განმავლობაში 500-მდე ადამიანი დარეგისტრირდა მკურნალობის მისაღებად და 6000-ზე მეტმა ადამიანმა პირველივე კვირაში წაიღო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, რომელიც მკურნალობის მისაღებად არის საჭირო. ეს ნიშნავს, რომ ფასის შემცირება მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა მკვეთრად გაზარდა და უფრო კარგი შედეგები ჩვენ გვექნება უკვე 1 ივლისისთვის, როდესაც რეგისტრირებული პაციენტების საბოლოო მაჩვენებელს გამოაქვეყნებს ჯანდაცვის სამინისტრო.
თქვენ ძანეთ, რომ 10,000 ადამიანს შეუძლია 60%-ის ფასდაკლებით მკურნალობა. საკმარისია ეს რაოდენობა? აი 6-7%-ია თუ ისე ეს ძველი მონაცემებია, რამდენადაც ვიცი, მაგრამ მოსახლეობის 6-7%-ია ინფიცირებული ცეჰეპატიტით. რამდენი ადამიანი გამოდის 6-7%?
200,000 ადამიანი გამოდის, აქედან უნდა ვივარაუდოთ, რომ 40,000 ადამიანს მკურნალობა ჭირდება ამ წლების განმავლობაში დღეს ხვალზე. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს მონაცემები არის მცირე კვლევაზე დაკნობით განრცობილი მაჩვენებელი და არამც არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ამ 40,000 ადამიანს უკვე დიაგნოზი ხელში უჭირავს, ყველა მათგანმა იცის საკუთარი დაავადების შესახებ, დიაგნოზი დასმული აქვს, მკურნალობის სქემა მიღებული აქვს. ეს ასე არ არის, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რომ ამ დაავადების გამოვლენის მაჩვენებელიც გაიზარდოს. შეხება 10,000 არის საკმარისი იმ გათვლებით, რაც ჩვენ გვაქვს, როდესაც წელიწადში 400 მეტი ადამიანი არ მიმართავდა ფასის და არ მხოლოდ ფასის გამო, ხომ ბევრ ადამიანს უბრალოდ არ აქვს ეს დიაგნოზი დასმული, არ აქვს გაკეთებული გამოკვლევა. ამიტომ ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ 2 წლის განმავლობაში 10,000-იანი მაჩვენებელი იქნება საკმარისი. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული გადაზღვევა ხელისუფლებისთვის, თუ მაჩვენებელი 10,000-ს გადააჭარბებს, მზად არის ხელისუფლება, რომ ალტერნატიულ გზებზე იფიქროს. ასევე უნდა გითხრათ, რომ 2 წლის შემდეგ, როდესაც ჩვენ სავარაუდოდ ამ 10,000-იან კვოტას ავითვისებთ, მოსალოდნელია მედიკამენტების კიდევ უფრო გაიაფება და ასევე სახელმწიფო მუშაობს ამ მკურნალობის დაფინანსების ალტერნატიულ გზებზეც. ეს პროცესი არ ჩერდება, რა თქმა უნდა, წარმატება, რომელსაც ქვეყანამ მიაღწია, არის უკვე დღესვე, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ცეჰეპატიტის პრობლემა იყოს მთლიანად მოგვარებული. მე ვფიქრობ, რომ 2 წლის შემდეგ, როდესაც ფასების კიდევ მნიშვნელოვანი შემცირება უნდა მოხდეს, ხელმისაწვდომობა ბევრად უფრო გაიზრდება ამ მკურნალობას.
ანუ რეალობა გვაქვს ახლა ასეთი, რომ ცეჰეპატიტის მკურნალობა უფასოა საპატიმროებში და 60%-ით არის გაიაფებული საპატიმროს გარეთ სამოქალაქო სექტორში.
დიახ, ასევე მთლიანად არის დაფინანსებული სამოქალაქო სექტორშიც, მთლიანად არის დაფინანსებული ის პაციენტები, მათი მკურნალობა, რომელთაც აქვთ ერთობლივად ორი ინფექცია, ეს არის HIV და ცეჰეპატიტი, ასეთ პაციენტების მკურნალობა მთლიანად არის დაფინანსებული.
Debat nărcil, ისევ საპატიმროში მკურნალობის პროცეს, რომ დავუბრუნდეთ, ce hepatitis მკურნალობა ზოგადად არის ძალიან დეპრესიული ფსიქიკური პრობლემების თანდევი პროცესი, რამდენად არის მომზადებული ამისთვის ერთი სხვის საშელახსულების სისტემა და მეორე სხვის თვითონ პაციენტებთან რამდენად მოხერხდება ვთქვათ ინდივიდუალურად ან სამედიცინო პერსონალის ისე მუშაობა, რომ მათ გაუიოლდეთ ეს ფსიქიკური პრობლემები.
გაითანხმებით, ძალიან კარგი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, მკურნალობის ეს არ არის ჩვეულებრივი რაღაც ორდღიანი მკურნალობა სეზონურ გრიპზე, ეს არის საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ რთული კურსი, რომელსაც მინიმუმ 6 თვე სჭირდება, რომელსაც სჭირდება რეჟიმის დაცვა, რომელსაც სჭირდება ნებისყოფა და რომელსაც სჭირდება ძალიან კარგი თვითკონტროლი პაციენტების მხრიდანაც. ამის გამო, სწორედ იმიტომ, რომ ეს მკურნალობა გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, ერთ-ერთი კრიტერიუმი მკურნალობის ჩართვაზე არის სწორედ რაიმე წვავე ფსიქიატრიული დიაგნოზი ხომ არ აქვს ადამიანს, თუ ასე შემთხვევას თან გვაქვს ადგილი, მაშინ ექიმები უწევენ რეკომენდაციას პაციენტს, რომ ჯერ მოხდეს ამ ფსიქიკური პრობლემების მოგვარება, ამ სტატუსის სტაბილიზაცია და მერე ჩაერთოს ეს ადამიანი მკურნალობაში. დღეს ის 9 პაციენტი, ვინც ჩაერთო და ის 125-მდე პაციენტი, რომელიც ჩაერთობა უახლოეს დღეებში, ამ ფაქტორზე არიან გადამოწმებულნი, ამიტომ რისკები ამ კუთხით არის რაც შეიძლება მცირე, თუმცა მე არ გამოვრიცხავ, რომ ზოგიერთ პაციენტის შემთხვევაში მკურნალობას მოყვეს გართულებები. ამ შემთხვევაში ექიმსა და პაციენტს შორის იქნება ძალიან კარგი თანამშრომლობა, უნდა იყოს კარგი თანამშრომლობა, რომ მკურნალობის სქემების შეცვლა მოხდეს ან მოხდეს მისი შეწყვეტა, თუ კი ასეთი საჭიროება იქნება.
და თუ დაუშვათ და პატიმარი აი მკურნალობის დროს ან შეიწყალეს ამ მისი ამნისტია განხორციელდა, ამ დროს როგორა ელისმის მკურნალობას შეწყდება მკურნალობაც?
ერთ-ერთი საბაზისო მოთხოვნა, რომ მკურნალობას ჩაერთოს პაციენტი, არის, რომ მას ჰქონდეს საჯელის 18 თვე მინიმუმ დარჩენილი, რაც არის საოცრებელი იმისთვის, რომ მკურნალობა დასრულდეს და მკურნალობის შემდეგ გარკვეული გამოკვლევები ჩატარდეს, რაც დაადასტურებს მკურნალობის ეფექტიანობას. მიუხედავად ამისა, თუ პაციენტი მაინც მოულოდნელად გათავისუფლდა, მას მიჰყვება გამოკვლევა, მას მიყვება სამედიცინო ისტორია და მიყვება სპეციალური ცნობა, რომლის საშუალებითაც ის შეძლებს, რომ სამოქალაქო სექტორში არსებული ფასდაკლებით ისარგებლოს მკურნალობას გათავისუფლებულ პაციენტებზე. საჯელახსულების სამინისტრო არ აფინანსებს.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო არჩილ. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარია საჯელახსულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. იგი პენიტენციალურ სისტემაში C ჰეპატიტის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის დაწყების საკითხზე საუბრობდა. მიკროფონს გადავცემ ნინო თარხნიშვილს. დღევანდელი ქართული პრესის მოკლე მიმოხილვა შემოგთავაზებს იგი.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გაზეთი რეზონანსით დავიწყებ. გამოცემა ინტერვიუს თავაზობს მკითხოს ტრადიციონალისტ ლიდერ აკაკი ასათიანთან, რომელიც ამბობს, რომ მესამე მსოფლიო ომი უკრაინის გამო არ დაიწყებაო. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სიძულვილის ენა ქართულ პოლიტიკაში, როცა პოლიტიკოს არგუმენტი აღარ აქვს, აგრესიას მიმართავს. კომენტარებს და მცირე ინტერვიუებს თავაზობს მკითხოს გამოცემა, როგორც მედიის წარმომადგენლებთან, ასევე სხვადასხვა ექსპერტებთან. ახალი მსოფლიო ახალი საზღვრებით, მთავარი მოთამაშეები შესაძლოა გარკვეულ ზონებზე კონტროლის დაწესებაზე შეთანხმდნენო. ამის შესახებაც წერს დღეს გაზეთი რეზონანსი და აქვე საქართველოსი თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა იზრდება. ამ ყველაფერს დღეს დღევანდელი რეზონანსი გვთავაზობთ, ასე რომ დაინტერესებულ მკითხველს შეგიძლიათ გადახედოთ რეზონანსს. გაზეთი პრაიმ ტაიმი. ამერიკელი მზვერავის მკვლობაში ბრალდებული 20 წლის შემდეგ პრაიმტაიმთან დეტალურად საუბრობს. სალომე ზურაბიშვილის ექსკლუზიურ ინტერვიუს გვთავაზობს ასევე გაზეთი პრაიმტაიმი. წამებით კიდევ ერთ პატიმარს კლავენო სკანდალი, აი ამ რუბრიკის ქვეშ ქვეყნდება ეს პუბლიკაცია, რატომ ვერ ახერხებს სოზარსუბარი ვითარების გაკონტროლებას. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ პრაიმტაიმში და აქვე ინტერვიუ მამუკა არიშიძესთან. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება რეცეპტების გარეშე, რომ აღარ იყიდება ნარკოტიკული
და ფსიქოტროპული პრეპარატები ველოდები რომ აკრძალვები კარგ შედეგს მოიტანსო უბნება ის გაზეთ პრაიმ ტაიმს გაზეთ კვირის პალიტრა გამოვიდა დღეს რომელიც ერთ-ერთ მთავარ ინტერვიუდ მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს ავსტრიელ ანალიტიკოსთან იუჯინ კოგანთან ასეთი არის ამ პუბლიკაციის პირველი აბზაცი რის საფუძველზე გვიხატავს აპოკალიფსურ სურათს ავსტრიელი ანალიტიკოსი რა შემთხვევაში შეიძლება რუსეთმა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დათმოს კითხვის ნიშანი ძახილის ნიშანი აქვე ციტატა სათაურად გამოტანილი ავსტრიელი ანალიტიკოსის ციტატა არ ამგონია ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე მიაღწიოთო აი ამის შესახებ ეუბნება გასტკურის პარტრის ჟურნალისტ იუჯინ კოგანი შეგახსენებთ ის ავსტრიელი ანალიტიკოსი არის რომელიც საქართველოში იმყოფება. გაზეთი ახალი თაობა ნაციონალებმა იარაღი გადამალეს. ბრჭყალებში ციტატა არის ძირავს თუ არა ქართული ოცნება ირაკლი ოქრუაშვილს ვახტანგ ძაბირაძესთან თავაზობს გამოცემა კითხვის ინტერვიუს კონსტიტუციაში ბევრი რამ არის გასასწორებელი ამის შესახებ ეუბნება ის ჟურნალისტს. გაზეთი ვერსია პროკურატურა ნარკო და მძიმე დანაშაულებზე საპროცესო გარიგებებს ამკაცრებს. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში შაშკინს ბინძურ გარიგებაში ამხელენ ესეც გაზეთი ვერსია გაზეთი ქრონიკა რისთვის ბრუნდება პოლიტიკაში ირაკლი ოქრუაშვილი და სხვადასხვა ვერსიები და გაზეთი ასავალ-დასავალი გამოვიდა დღეს ზურაბ ჟვანია და რაულ უსუპოვი გარდაიცვალნენ არა საბურთალოს ქუჩის 53-ში არამედ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილშიო.
გმადლობთ ნინო დღევანდელი ქართული პრესის უფრო ვრცელ მიმოხილვას ნინო საღამოს ეთერში შემოგთავაზებს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი დასრულდა გადაცემას ნინო თახნიშვილთან ერთად ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი ხმის ოპერატორის პულთან გოჩალეშავა იყო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების